Ezekiela toko fasivy ambin'ny folo. Ira falelovana ny amin'ireo lehibe ny Israely. Ary manaova ira falelovana ny amin'ireo andrinan'ny Israely ianao, ka ataovy hoe nahoana ny liombavy reninareo no namitsaka tao amin'ny liombavy ary nitaizany zanany tao amin'ny liona tanora? Ary nahalehibe ny zanany anankiray izy dia tonga liona tanora io, ka nianatra miravira aza sady nihinana olona. Nahareny laza ny firenena dia namandrika azy tamin'ny lavaka, ka nasiany masombiny orony dia nentiny ho any amin'ny tany Egipta izy. Ary noho nihitany liombavy fa foana sy levona amin'ny fanantenany, dia nangalany indray ny zanany ka no tezainy ho tonga liona tanora. Ary nivoivoy teny amin'ny liombavy iny dia tonga liona tanora, ka nianatra miravira aza sady nihinana olona. Ary nisafika mpitondra tena andreny izy sady nandrava ny tananany, ka lao ny tany mba amin'izay rehetra tao aminy noho ny feon'ny fierony. Ary nijenty lisa manodidina izay avy any amin'ny fanjakana samihafa dia nanamboatra sy namelatra ny fandrika aratony taminy. Ka dia voafandrika tamin'ny lavaka izy, ary nataony tamin'ny vata izy sady nasiany masombiny orony, ka nentiny ho any ampanjakan'ny Babilônina izy. Nentiny ho ao amin'ny fiarovana izy mba tsy horeny an-tendrombohitry ny Israely intsony ny feony. Ny reninao dia tahaka ny voaloboka voavolo teo amoron-drano tamin'ny andro ny edananao. Vokatra sady nanaroka izy azony rano be, ka nisy ratsany mafy azo natao tehim-panjakana ho an'izay manapaka. Dia tonga avo izy ka nitehika tamin'ny rahona matevina, ary niseho tamin'ny avony izy noho ny hamaroan'ny ratsany. Nefa nongotana tamin'ny fahavonirana izy ka nazera ho amin'ny tany, ary ny rivotra avy any an-tsinanana no nahamaina ny voany. Ny ratsany mafy dia tapaka ka maina levon'ny afo ireny, ary ankehitriny voavoly any anefitra dia ao amin'ny tany maina karakaina izy. Ary afo no mivoaka avy amin'ny sampany misy tehina, ka mandevona ny voany, dia tsy misy ratsany mafy azo atao tehim-panjakana ho fanapahana intsony izy. Ira falelovana izany sady mbola ho ira falelovana ihany.